Kolēģi, labrīt! 10:10. ir laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdei. Darba kārtībā šodien 4 jautājumi, viens papildu jautājums. Tad sākām darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums - Ifimo kungs.
Labrīt, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par līgumu par pakalpojumu sniegšanu, sādzības atkritumu apglabāšanu poligonā Cīnīši, noslēgšanu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācijā. Nu, ar līgumu tiek piedāvāts aizstāt esošu līgumu, kas beidzās nākamajā gadā. Minētais līgums ir izstrādāts kvalitatīvāk, iekļaujot visus punktus, kurus uzliek par pienākumu ielikt pilnvarojuma aktā Komercdarbības atbalsta kontrolas likums, kā arī līguma darbība tiek pagarināta piesaistot beigu termiņu atkrituma apsaimniekošanas plāna beigu termiņam, kas beidzās 30. Gada beigās. Nu, tiesisko pamatu, lai mēs kā pašvaldībā slēgtu līgumu ar ACO, uzliek atkritumu apsaimniekošanas likumā 15. pants, kas arī minēts preambulā, kur ir minēts, ka pašvaldība ir pienākums noslēgt apglabāšanas līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas, ar atkritumu poligonu apsaimniekotāju. Dotajā gadījumā tas ir ACO, SIA ACO.
Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības
Godētu kolēģi, lūdzu uzskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par vienošanās par 2017. Gada 29. augusta līgumā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā izmaiņām noslēgšanu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācijā. Nu, pēc būtības grozījums ir tikai viens, jāgroza līguma beigu termiņu, piesaistot viņu atkritumu apsaimniekošanas plāna beigu termiņam, respektīvi 30. Gada 31. Decembris. Nekās cits līgumā netiek pārskatīts.
Kolēģi, vai ir jautājums par ACO vienošanos? No kungs, lūdzu.
Nikolai, es neatceros to pirmo, ja, bet te parādījās tie cipri, vai nav vērtējumu nevajadzēs tādu atsevišķi?
Nē, nav vērtējumu nevajadzēs.
Bet agrāk bija runa, ka vajag novērtēt to mantu. Jo šeit bez grāmatvedības principa.
Ja jūs runājat par pamatkapitāla ieguldīšanu, nu, tas būs trešais jautājums. Mēs viņu vēl neskatām.
Ā, nu jā.
Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav, debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Lūdzu,
godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 24. Gada 12. Septembra lēmumā numurs 508 par mantas ieguldīšanu SIA atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācija pamatkapitālā. Nu, varu pateikt, ka mantas sastāvs, kas ir lēmuma projekta otrajā punktā tiek papildināts ar 11. Pozīciju, kas saucās apsardzes signalizācijas sistēma Blāzmas ielā 25. Tā visi pārējie punkti netiek grozīti. Nu, vienkārši kolēģi nebija nodevuši visu nepieciešamo informāciju, tad jādi sākotnējā lēmuma minētais objekts nebija iekļauts.
Jautājums, Kinčikungs.
Jā, vai pareizi es sapratu, ka pirmo 10 punktus mēs jau viņiem esam nodevuši. Paliek tikai grozīt to lēmumu, kas saistās ar 11. Punktu tikai.
Tieši tā, lēmums tiek papildināts ar 11. Punktu. Pārējie 10 uz doto brīdi atrodas vērtēšanas procesā.
Pievienot 11. Punktu un visu 11. Rakstīt. Paldies.
Kolēģi, ir jautājumi? Labi, debates. Debašu nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi par, lēmums pieņems. Ceturtais darba kārtības jautājums, Golubjov kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamos mantas atsevināšanu. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības doma nolem atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādēji komunālās saimniecības pārvaldī atsevināt, pārdot atklāta izsole koku materiāla. Visiem koku materiāliem ir saņemts eksperta atzinums. Koku materiāli sadalīti piecas lotes. Pirmā lota apaļie koku materiāli, kas atrodas vaļņu 67, augušu koku zagiešanas rezultātā iegūtie apaļie koku materiāli ar garumu 3 metri, apjoms koku materiāliem 94,58 кубікметрі, сакотне ціна 2767 гера, це шпацміцценти. От рейслоц, кок матеріали касатродас вальню єла, це сеждесміцептині, та з кок матеріалу гарумс сешиметрі, та сер пріде, апйомс 370,37 кубікметрі.
Голубіо кунгс, jūs šos visus kokus esat nozāgējuši, pareizi? Viņi visi atrodas tajā vietā.
Jā,
okay.
jā.
Ir
Viņi
novērtējums.
Pēc vētra.
Mēs redzam tabulu, jā. Pēc jā. Vētras postījumi plus arī kāds
ir. Celtniecības objektu viņi bija.
Jā. Ir izteikts vērtējums un sākuma cena ir piedāvāta attiecīgi pie tabulas, pie katras pozīcijas. Pareizi?
Jā, tieši tā.
Ok, es domāju, ka kolēģi tad ir arī iepazinušies. Ir vēl kaut kas piebilstams nolasot lēmumu projektu?
Ne.
Paldies, kolēģi, tad attiecīgi ik gada prakse. Attiecīgi par kustumās mantas atsevināšanu, šoreiz ir arī piedāvāt 5 slotus, tad vai ir jautājumi par jautājumu nav, vai ir debatas. Paldies, tad aicinu atbalstu lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visi vienbalsīgi par. Paldies, lēmums ir pieņems.
Paldies,
Golubev kungs. Un lūdzu papildi jautājums, Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Lielās Stropa ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimatu pārmaiņu ietekmes mazināšanai Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā. Sagatavota prezentācija projekta pieteikumu, tātad plānojam iesniegt līdz novembra beigām, un tad tā ir aktivitāte, kas ir vērsta uz klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos, tātad ieviešot ar atbilstošus risinājumus, un tie rādītāji, kas pašvaldībām ir jānodrošina, ir gan šo stratēģiju īstenošana, gan arī zaļās infrastruktūras izveidošana un piekrastes joslu aizsardzība pret plūdiem. Tie riski, kas ir definēti arī mūsu teritorijā, kas skar Lielā Stropa ezeru un arī atbilstoši Latvijas varama izstrādātajai programmai. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs tātad ir izstrādājis katra Latvijas novada un valsts pilsētas klimata profilu, un tad tie iespējamie riski, kas ir mūsu pašvaldībā, ir tieši sausums un arī vairāk tieši nokrišņu daudzums. Tad tas, ko var šeit darīt, tātad tā nav promenāde, kad gribu uzsvērt, jā, lai arī publiski mēs nerunājam par promenādes pagarinājumu. Tas ir tātad projekts ir vērsts uz Lielās Stropa ezera infrastruktūras sakārtošanu tieši ar šādiem pasākumiem, kā pieguļošās meliorācijas sistēma atjaunošana, lietus ūdens savākšanas sistēma izbūve, ezera krasta stiprināšanas pasākumi, un tātad arī ir iespējams arī labi iekārtot teritoriju, peldvietas, bet visām darbībām nedrīkst būt tur asfalts, tas nebūs tāds, tā kā jūs šobrīd iedomājaties, tad tas būs kaut kas cits, bet tomēr ar labi iekārtotu teritoriju un sakārtotu ezera krastu ir plānots pagarināt no tātad, kur šobrīd beidzas promenāde, un tātad iet uz līdz Augšdaugavas novada zemes gabaliem, nu tā ir esošā situācija, visiem zināma, krasts ir aizaudzis un arī meliorācijas sistēma šeit nestrādā, tad gatavības pakāpe mums ir ļoti zema, ir divas reizes sludināts projektēšanas konkurss un līgums nav noslēgts, līdz ar to startējam ar šiem rasējumiem un arī to tām tāmēm, ko sagatavos paši mūsu speciālisti. Līdz ar to būs, ja projekts būs apstiprināts, tā ir atklāts konkurss, es nezinu, kāda būs citām pašvaldībām gatavība, bet noteikti, ka izmaiņas būs, un līdz ar to viss ir ļoti indikatīvi, kas ir ieplānots. Tad, kā jau minēju, tātad plānojam gan atjaunot meliorācijas sistēmas, izveidot arī stāvlākumus, bet ar nesaistītiem minerālu materiāliem un labiekārtot šo krasta teritoriju. Un kā projekta partneris arī piedalīsies SIA Daugavpils ūdens, bet tas, ko var darīt šajā projektā, ir izveidot ūdensvadu un izveidot publiskos ūdens krānus. Tad līdz ar to būs arī brīvkrāns un ūdens ņemšanas vietas izveide. Kopumā tie ir apmēram 739 ūdens apgādes tīkli. Kanalizācija nav attiecināma, tad Daugavpils ūdenim ir tehniskā dokumentācija, tad būs šīs izmaksas, kas saistītas arī ar kanalizāciju, ja projekts aizies, būs jāplāno atsevišķi no budžeta līdzekļiem. Vēl plānojam arī otro posmu, otras posmas no tātad ne no tur, kur noslēdzas tātad esošā stropu promenāde līdz vasarnīcām, bet šeit ir arī investīcijas attiecībā uz teritorijas ar sakārtošanu un meliorāciju, bet nu, tās nebūs asfaltēti celiņi, nav iespējams veikt šajā projektā. Runājot par izmaksām, tad plānojam uz maksimālo iespējamo summu, kas ir 3 miljonu eiro finansējums, un tad pašvaldībā ir jāieplāno 15% līdzfinansējums, un, kā jau minēju, Daugavpils ūdens projekta attiecināmās izmaksas būtu 172 467 eiro. Ja ir kādi tehniski jautājumi, tad gan Daugavpils ūdens speciālisti ir klāt komunālās saimniecības pārvaldes. Paldies.
Jūs pabeidzāt?
Jā.
Paldies. Jautājumi Gribauskam.
Jā, pirmais jautājums, vai tie 15% no pašvaldības varētu būt attiecināmi uz aizņēmumu?
Jā.
Jā, aizņēmums varēs pretendēt. Jā, tas pirmais, otrs jautājums, otrās kārtas. Nu, ja viss notiks otrās kārtas ietvaros, vai tiks meliorācijas sistēmas arī dziļāk, nevis tikai gar ezeru, bet arī tur, kur vasarnīcas tīrītas, atjaunotas?
Līdz
vai tas ir plānots?
Pareizi.
Jo tur ir tiešām visas vasarnīcas atrodas aplūdu, nu, agrāk tas bija puspurs, lai es saprotu, un tur meliorācijas vecās sistēmas 50 gadus atpakaļ uzbūvētas, un ir vismaz tās magistrāles, kuras savāc ūdeni un novada viņas aizauga.
Jā, tur ir pareizi caurtekas atjaunošana un meliorācijas grēvju atjaunošana tā apmēram 100 metru attālumā no ezera krasta. Oh, vasarnīcas nu, teritorijas.
Nu, tur kā reiz tie 100 metri arī
jā, ir. Jā, mēs tā jau arī mērījām, lai būtu tā
labi,
logiskajam nobeigumam.
Mm-hmm, paldies. Pēc šis jautājums īstenībā ir pieredze komunicēt ar cilvēkiem, kuri sūdzās tagad par ūdens līmeņa celšanos, ja, un ja būs iespēja novadīt šo ūdeni, lietus gāzes ūdeni prom, tad līdz ar to saimnieki būs tikai priecīgi.
Jā, varu papildināt, jo pēc man es šos informācijas.
Jums ir jautājumi?
Jā.
Jautājumi lūdzu.
Jā, jautājums. Nu, debate varbūt, jā.
Tad debates bišķiņ vēlāk.
Ok.
Es pareizi saprotu, ka mēs startējam ar zemo gatavības pakāpi, ja, šim projektam.
Jā, bet startējam.
Bet startējam. Tad es atvainojos, nesadzirdēju pašvaldības finansējums, tas būs aizdevuma formā.
Jā, varēs fondu. Nevarēs pieņemsim tas, kas būs ārpus projekta aktivitātes, kas saistītas ar Daugavpils ūdens kanalizācijas pieslēgumu, kas bija plānots tieši pie informācijas centra un toaletes sabiedriskās izveidošanas. Tad to nedrīk.
Kad ir projekti, kad viņi iesniegšanas termiņš ir
26. Ja?
Un kad ir lēmums provizoriski?
Lēmums nu, 3 mēnešus vērtē vismaz. Es domāju, ka tas ir nākamā gada. Nu, ja pozitīvi martas, es domāju, varētu būt vismaz kaut kādiem provizoriski. Ja apstiprinās, tad nu, mums tā projektēšana ies vismaz vēl kādu gadu. Redz,
okay.
Tāpēc tas būs 2000 pie pozitīva scenārija 6. gads.
Paldies, Škiņšikungs jautājumu.
Jā, divi jautājumi arī ir. Vai šim projektam uzlabojot Stropu ezeras, teiksim tā, infrastruktūru un ūdens apgādi, ne ūdens apgādi liekam vairāk, ir kaut kāds saistība arī kaut kādā veidā ar Gubišas ezera aizaugšanu? Viņš nav savienojams?
Nē. Tieši...
Nekādā gadījumā tad viņš neskars to lietu, ja? Jo mēs zinājām, ka tur par ar tā saucamā slūzēm ir kaut kāda problēma, kas ir saistīta arī ar Gubišu. Ne šajā gadījumā. Tad otrais jautājums. Projekta galvenās aktivitātes ir civilās aizsardzības nodrošinājuma
uzlabošana.
Kur to ir domāts?
Jā, jā. Jo aktivitāte arī ir vērsta uz to, lai uzlabotu, nu, varbūt projekti, kur pieņemsim, var iegādāties aprīkojumu līdz 10% no budžeta, tad arī mēs no mūsu specialistiem arī šo sarakstu tam saņēmuši, bet no aprēķinu sveicam, tad tur gan
Un kādu
laiks, gan.
aprīkojumu? Par ko ir doma?
Nu, tā ka viņi var rēģēt, apmēram, tur laivas tur bija, Helena, varbūt arī motora, kas tas bija.
Motorlaivas, bonas atrišanas, norobežošanas, ūdens uzsukšanas, dīzeļģeneratoru, elektrogeneratoru, kaut kādas tādas visas iekārtas. Un arī ūdens ņemšanas vietas, ūdens aizsardzības vajadzībām, bet tas būs Daugavpils ūdens projekta ietvaros, tas arī cilvēks aizsardzībai.
Vai drīkst to papildināt jautājumu?
Tā, nu labi, bet pēc tam.
Vai šī projekta realizācijas gadījumā, vai tā būs pozitīva ietekme uz jau realizētiem projektiem, teiksim, to pirmo, nu, to vietu peldbaiti, vietu un tā tālāk?
Nu, tā viena no arī no mērķiem ir mazināt
Aizaugšana.
esošo peldvietu noslogojumu.
Viss,
Līdz
paldies.
ar to tas būs mazāka
Pozitīvi.
negatīva ietekme uz, jā, protams.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, debates, labdien.
Es tikai papildinātu Žigovska kunga teikto, pēc manis šos informācijas pēdējo reizi visu Darskopību biedrību teritorijā esošo melioracijas grāvju tik tirītas 80. gadus vidu vai beigas, nu, kas saka vasarnīcu īpašnieki, tā kā 40 gadi jau pagājuši. Paldies.
Respektīvi, jūs gribat pateikt, ka atbalstām lietu, jo 40 gadi nav nekas darīts šajā posmā. Paldies. Tad apkopot arī debatu. Okay, vai ir vēl debatas? Paldies, debašu nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, lai veicās ar šo arī
Paldies.
visi jautājumi ir izskatīti un komiteja slēgta doma sēdē ziņošais. Paldies.